қолыма сүрді қойдым мен жаныма. Ажуменен қарайым көзіңді, жалған берген сенің сөзіңді.